สวัสดีครับกับไมค์ของการชิวชิวสกอตตี้บายเซกเพกาครับผมสุเมธจิตภักดีประเด็นดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดของชิวชิวสกอตตี้นะครับพอดีเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่เรียกว่าเหมือนได้เห็นตัวของโพสต์ของบล็อกนอนเกี่ยวกับเรื่องของ Google Trend Intelligence แล้วก็เลยนึกย้อนเมื่อช่วงประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาผมพูดเรื่องของ Digital Forensic Day แล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวเซียมถูกไหมครับคลาวด์เซียมกับตัวของ traditional เซียมทีนี้ในมาในพาร์ทนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอด้วยความที่เห็นโพสต์นี้ก็เลยเรียกอะไรอะรีมายตัวเองเมื่อประมาณสักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้ไปเทรนนิ่งของตัว Google Trend Intelligence นะครับซึ่งฝั่งผมเองก็ได้เทรนนิ่งตั้งแต่ implementation จนกระทั่งถึงเรื่องของการเขียนตัวของพวกรูออโตเมชันต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่อง enhancement data ต่างๆและรวมถึงสิ่งที่ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของ Mandiant เลยก็คือขออภัยต้องบอกว่าเป็น Google Trend Intelligence เนาะก็คือเรื่องของตัว Virus Total นะครับตัวของ Google Trend Intelligence เนี่ยเป็นบริการสารสนเทศที่รวมเรื่องของพวก product ที่เป็นเชิงของTrend Intelligenceเข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีพาร์ทของ Mandiant แน่นอนพาร์ทแรกเป็นพาร์ทใหญ่มากนะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของตัว Virus Total และพาร์ทที่3ที่เขาพยายามชูจุดเด่นมากในช่วงของตอนที่ไปเทรนนิ่งนะครับก็คือเรื่องของ Gemini นะครับก็คือเรื่องของ AI นะครับถ้าเรามองในพาร์ทหนึ่งของ Google Trend Intel นะครับก็คือเรื่องของการingest data ได้ค่อนข้างเร็วคือถ้าผมมองเทียบกันระหว่างตัวของ GoogleConnectical กับตัวของMicrosoft Sentinel นะครับต้องบอกว่าของทาง Google เร็วกว่านะครับแต่การ configuration ก็ค่อนข้างแปลกกว่าคือเวลาเราถ้ามองเรื่องของการโหลดล็อกของตัว Google Connectical นะครับถ้ามองเป็น traditional SIEM เนี่ยมันจะมองไปที่เรื่องของการที่โอเคเรามีเปิดTCP หรือ UDP 514ก็แล้วแต่แล้วก็รับล็อกที่พอร์ตเดียวเลยนะครับแต่พอเป็นตัวของ Google Chronicle มันกลายเป็นว่ารับ1ซอร์ส1พอร์ต1ซอร์ส1พอร์ตซึ่งมันผิดปกติอ่ะคือโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นจริงๆมันก็มีวิธีในการจัดการพาร์ทนี้ได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมว่ารายละเอียดมันเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าแต่ว่าอย่างที่แจ้งครับการ ingest data ค่อนข้างเร็วแล้วก็เรื่องของการ search data ค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับตัวของ Chronicle กับตัวของSentinel ผมให้ Chronicle ที่เร็วกว่านะครับอีกพาร์ทนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องของตัว Virus Total นะครับถ้าเรามอง Virus Total โดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยคือเรื่องของการที่เขามีข้อมูล data จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็น antivirus ต่างๆนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เป็นถือว่าเป็นพาร์ทใหญ่และด้วยความที่ตัวของ user เขาฟีดคือด้วยความที่ Virus Total อ่ะมันมีทั้ง public แล้วก็ตัวของที่เป็น enterprise เนาะตัวของ public ที่เป็นทั่วไปเนี่ยเขาก็มีการฟีด data มาให้อยู่แล้วซึ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆของคนใช้อยู่แล้วนะครับแล้วมันทำให้กลายเป็นว่าตัวของทาง Google เนี่ยมีข้อมูลที่ใช้ในการ training data training ข้อมูลข้างในค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือพาร์ทสำคัญอีกพาร์ทนึงที่ Virus Total ถูกซื้อผมก็ว่าก็พอแบบนี้แหละว่ามีคนใช้งานเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวของ learning training ค่อนข้างเยอะนะครับมาอีกพาร์ทนึงคือเรื่องของตัว Virus Total ที่เป็น enhancement ก็คือเรื่องของตัว enterprise นะครับซึ่งในพาร์ทนี้ต้องบอกตามตรงว่าทางฝั่งของ Sentinel เทียบไม่ได้เลยเพราะว่าในส่วนของตัว Virus Total เองเนี่ยมันจะมีเรื่องของการ search ถ้าเรามองโดยปกติมันจะเป็นการ search ตัวของไฟล์ที่เป็นพวก malicious file ต่างๆถูกไหม IOC ต่างๆเราจะดูที่ Virus Total มันสามารถ query แบบนั้นได้นะครับแต่ Virus Total ที่เป็น enterprise เนี่ยมันจะแตกต่างกัน Virus Total ที่เป็น enterprise มันกลับกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะ query เป็นลักษณะของตัวที่เป็น log ได้ log pattern ได้นะครับหรือ detail อื่นๆเพิ่มเติมเช่นเป็น attachment file มั้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถระบุ scope เรื่องของเวลาว่าส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงส่งจากไหนเป็นใครดังนั้นเนี่ยทางฝั่งของ Virus Total มันเหมือนเป็น enhancement ให้กับตัวของ Google Trend Intelligence ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้คือจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยมันทำให้กลายเป็นว่าตัวของ Google Trend Intel นั้นดำเนินการได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพมี data ที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำให้ตัวของทาง Google เองสามารถเอาไป training ลดเรื่องของ fault ได้เยอะมากและสิ่งที่เป็นพาร์ทสำคัญแล้วก็เป็นพาร์ทใหญ่ที่สุด ของตัว Google Trend Intel ก็คือเรื่องของ Gemini เนี่ยเป็นพาร์ทที่เป็น AI ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามอง AI ไปก่อนหน้านี้มันคือเรื่องของตัว ChatGPT คือ LLM ถูกไหมครับ Gemini จะคล้ายๆกันคือลักษณะของการที่เราอยากจะคิวรี่อะไรอยากจะสร้างตัวรูอะไรเราไปถาม Gemini แล้ว Gemini จะตอบมาให้เลยอัตโนมัติเราสามารถเอาคิวรี่ของ Gemini ไปใช้ในการเสิร์ชข้อมูลใน Google Chronicle ได้เลยหรือการเสิร์ชในตัวของ Waterfall ก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันว่าถ้าคิวรี่ต้องการแบบนี้ตัวของ Gemini จะต้องเขียนยังไงขออภัยเสิร์ชของตัว Waterfall จะต้องเขียนยังไง Gemini ตอบให้หมดเลยนะครับและอีกพาร์ทนึงที่สำคัญคือถ้าใครเคยใช้ตัวของ Microsoft Sentinel ส่วนนึงที่จะเป็นออโตเมชันคือเรื่องของตัว Logic App ถูกไหมครับ Logic App จะเป็นตัวพวกการส่งออโต้ส่งอีเมลการ Enhancement คือการดึง Data ต่างๆในส่วนของ Google Chronicle ก็จะมีเช่นเดียวกันมันคือเรื่องของตัวที่เป็นซอร์นะครับแต่ในตัวของทางฝั่ง Google Chronicle ซอที่ว่าเนี่ยมันถูก generate ได้ด้วยตัวของ Gemini ด้วยณตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับณตอนนี้ณเดือนนี้ยังทำไม่ได้ในส่วนของตอนที่เป็น training เนี่ยช่วงกุมภาพันธ์เองทำไม่ได้แต่ในที่ทางฝั่งของ Google แจ้งเนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ปีนี้ Google Gemini ที่เป็นพาร์ทของ Text Intelligence ที่ในการสร้างซอเนี่ยคือถ้าคุณอยากจะสร้างอะไรคุณสามารถบอก Gemini ได้เลยแล้ว Gemini จะไปสร้างซอให้คุณได้เลยอัตโนมัติแบบสเต็ป1ต้องเช็คอะไรสเต็ป2ต้องเช็คอะไรถ้าสเต็ป2เข้าคอนดิชัน A จะไปทำอะไรสเต็ป2เข้าคอนดิชัน B จะไปทำอะไรแล้วแต่ละอันแยกสายกันมันสามารถซักเจสสามารถสร้างให้คุณได้นั่นคือ Gemini ในอุดมคติที่ทางฝั่ง Google บอกว่ามันจะทำได้ในอนาคตอันใกล้เขาใช้คำว่าอันใกล้นะครับแต่ผมก็ไม่สามารถระบุได้นะครับเมื่อไหร่ดังนั้นในฝั่งของ Google Trend Intel ถ้ามองส่วนตัวผมอะผมมองว่ามันมีอนาคตที่สดใสมากแต่พาร์ทที่ใหญ่และสำคัญมากๆเลยของตัว Google Trend Intel หรือตัว Google Chronicle เองก็แล้วแต่นะครับคือเรื่องของราคาคือโดยปกติเนี่ยในตัวของ Google Trend Intel หรือว่าตัวของ Google Chronicle ส่วนใหญ่ที่เขาจะคิดที่ตัวของ Digest Dataขอไป ingest data คือถ้ายิ่งคุณ feed data เยอะมากเท่าไหร่ตัวของ Google Chronicle license ก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือจุดที่ทำให้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ใหญ่มากไม่เถียงเลยครับที่ Google จะมีฟีเจอร์ที่ถ้าโดยส่วนตัวที่ผมใช้มาทั้ง2ส่วนนะตอนนี้นะ Google Chronicle ยังนำตัวของ Sentinel อยู่แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของ Google Chronicle ที่ยังไม่ถูกใช้เยอะก็คือตัวของ Microsoft Sentinel มันเป็น solution มันมีการควบรวมมันคือการอินทิเกรชันเข้ากับตัวของพาร์ทต่างๆมากมายของที่เป็นตัวแพ็กเกจบันเดิลของตัวทาง Microsoft อยู่แล้วแต่กับการน่ะ Google มันไม่ได้มีความแข็งแรงในเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์อย่างตัวของ AD อย่างของอะไรเงี้ยมาตั้งแต่แรกมันทำให้กลายเป็นว่าตัวของ Google เองจะต้องเรียกว่าพยายามเบรนพยายามหาจุดแข็งที่จะดึงคนมาใช้งานตัวของGoogle Infrastructure Workspace ต่างๆให้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนถ้าองค์กรเป็นองค์กรแบบลักษณะของสตาร์ทอัพโอเคมันง่ายถูกไหมครับเพราะว่าในการย้ายในการที่จะทำตัวของ Directory ที่เก็บข้อมูลขององค์กรคนขององค์กรกลุ่มขององค์กรแล้วก็กำหนด Permission ต่างๆในภาคเนี้ยมัน Google Cloud มันมีอยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่เทียบเท่ากับตัวของ Sentinel หรือมันยังไม่เทียบเท่ากับตัวของ MicrosoftSolution ถ้าบอกตามตรงเลยเนี่ย Microsoft มีจุดแข็งมากๆคือเรื่องของ Infrastructure ที่เขาอยู่กับคนใช้กับคนองค์กรต่างๆมากมายมานานยาวนานหลายสิบปีนะครับดังนั้นนั่นคือพาร์ทที่สำคัญของทาง Microsoft และทำให้ Google ไปในจุดที่ควรจะเป็นยังไม่ได้สักทีเดียวนะครับจริงๆเอพิโซดนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่รู้สึกว่าเอ้ยพอเราอ่านตัวของทางบล็อกนอนที่เรื่องของ Google Intelligence ก็เรียกว่ารีมายตัวเองกลับไปในช่วงของกุมภาที่ผมไปเทรนนิ่งเรื่องของตัว Google Chronicle มาแล้วประกอบกับผมลองเรียกว่าไม่ใช่ลองหรอกก็คือพยายามทำแลบพยายามทำเรื่องของMicrosoft Sentinel ตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนมากว่าอะไรคือจุดเด่นอะไรคือจุดด้อยของแต่ละส่วนอย่างที่แจ้งครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนที่เฮ้ยต้องเลือกอันนี้เท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละองค์กรมีลักษณะ environment ที่มันไม่เหมือนกันการใช้งานก็ไม่เหมือนกันคนที่ถนัดก็ไม่เหมือนกันคนที่ถนัด Microsoft Sentinel ถ้าคุณจะย้ายไปทำคนก็คือคุณต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับ คือมันไม่เหมือนกันแบบเหมือนกันอะคือดังนั้นคือมันจะคนละโลกเลยนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความถนัดมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะมาโอเปเรตอะถนัดในตัวของแพลตฟอร์มตัวไหนซึ่งแน่นอนถ้าบอกตรงๆครับ Microsoft ยังเป็นพาร์ทที่เข้าถึงคนได้ง่ายกว่ามากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเอพิโซดนี้ครับสำหรับในเรื่องของ Google Trend Intelligence ที่พยายามจะเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยมันมียังไงบ้างแล้วมันมีอะไรที่ค่อนข้างดูน่าตื่นตาตื่นใจกับตัวของ Google Chronicle หรือตัวของ Trend Intelligence ของ Google เองก็แล้วแต่ในช่วงของปี 2023-2024 นี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ